Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Nagpapatuloy ang debate kung tama o hindi na gamitin ang face mask habang nakarating na naman ang mundo sa isa pang malagim na yugto ng coronavirus pandemic. Ang bilang ng mga kaso ay lumalaki ng husto sa South Africa, Mexico, Hilagang Spain at Florida. Narito ang ulat na tinipo ni Jennifer Luo na isinali namin sa ating wika. Ibinalita ng World Health Organization ng isa pang makasaysayang paglaki ng COVID-19 na kung saan mahigit sa 230,000 kaso ang lumabas nitong nakalipas sa 24 na oras ng Lunes. Nagbabala ang organisasyon na lumalaki ang pagkalat ng pandemic dahil halos 13 milyong kaso na ang napatala ilang araw lamang pagkatapos umabot sa 12 milyon na naabot noong Huwebes, 9 ng Hulyo. Ang South Africa na nagtala ng pang-apat na pinakamalaking pagdami sa isang araw ay muling nagbawal ng pagbibili ng alkohol at curfew sa gabi. Sinabi ni Pangulong Cyril Ramaphosa na ika-apat ng kanilang populasyong namatay sa COVID-19 ay nangyari noong nagdaang linggo.
For more than 120 days, we have succeeded in delaying the spread of a virus that is causing devastation in many countries around the world. We delayed the spread of the virus by working together and by maintaining our resolve as South Africans. But now, the surge in infections that we had been advised by our medical experts would come has now arrived. The storm is upon us.
Idinagdag niyang ang mga bagong hakbang ay pipigil para hindi magamit ng sobra ang mga higaan sa ospital at supply ng oxygen kaugnay ng mga sugat na nagmula sa pag-inom ng alkohol. Ang mga face mask ay ginawa ding sapilitan para sa publiko. Sa Estados Unidos, ang Florida ang naging pinakaaktibong estado sa pagkalat ng COVID-19 sa pagtatala ng kanilang pinakamalaking pagdami ng impeksyon sa 15,000 sa isang araw lamang. Ang paggamit ng face mask ay ginawang sapilitan sa ilang counties na nagtulak sa mga laban sa paggamit nito para magtipon sa isang restaurant sa Windermere. Ang mga nagprotesta ay nagtipon sa likod ng pahayag ng may-ari ng restaurant na huwag ipatupad ang paggamit ng face mask sa kanyang lugar habang ang mga ahente mula sa Florida Division of Alcoholic Beverages and Tobacco ay nagbigay sa kanya ng babala. Marami pang protesta laban sa paggamit ng face mask ang binubuo sa Amerika kasama ang Florida at Michigan na sumusuway sa utos na naglalayong bawasan ang pagkalat ng coronavirus. Ang mga dumalo sa rally kagaya ni Barbara Andreas ay nagpipilit na ang mga batas ay lumalabag sa kanyang personal na kalayaan.
I have no problem if anybody wants to wear a mask, feels comfortable wearing a mask, we fully support that. Do it. If it makes you feel better, if it makes you feel safe and healthy, do it. But for the rest of us, we shouldn't be required to. We do enough for our health to support our immune system. There are studies that show the detriment on the other side of things to wearing the mask as well. So I think the bottom line is that a government is there to protect our rights. They're not there to tell us how to live our life and how to be healthy, basically.
Samantala, ang bilang ng mga namatay sa Mexico ay nakatalagang lumampas sa naganap sa Italy upang maging pang-apat na pinakamalaking bilang na binawian ng buhay dahil sa coronavirus sa mundo. Ibinalita ng bansa na may mahigit sa 500 bagong namatay noong Sabado na nagdala sa kabuuang bilang sa 34,730, samantalang sa Italy kinumpirma naman na halos 35,000 ang namatay sa kanilang bansa. Ang tinamaan ng pinakamalaking namatay ay ang Mexico City na tumatarget sa mga kapitbahay na may malaking antas ng impeksyon kasama ang pagbabantay na gumagamit ng kamera para masundan ang paggamit ng face mask. Iniutos ni Mayor Claudia Sheinbaum na magsolo sa kanilang tahanan ang mga may impeksyong pamilya.
Consiste en proteger a las familias.
It consists of protecting families in which there's a case of COVID.
The goal is that all members of the household stay at home for at least 15 days if any of them has been diagnosed with COVID to avoid further infections.
Sinabi naman ng gobyerno ng Mexico na mahigit sa 1,500 Meksikano ang napatay ng virus sa Amerika na kung saan ang kremasyon ay nananatiling nasa 250 tao na ibinalik sa kanilang bansa mula sa New York. Ayon sa Consul General ng Mexico sa New York, Jorge Islas, ang mga labi ay ibabalik sa kanilang pamilya para mailibing.
Es un día triste porque llegan a México 250.
It's a sad day because 250 of our compatriots who died are arriving in Mexico. The majority of them were alone and isolated as a result of them fulfilling their duty and their work to sustain their families in both the United States and in Mexico. Nevertheless, it's a day that will give us all peace and comfort because they arrived in their homeland for their final rest.
Samantala, ang mga butante sa Hilagang Spain ay tutungo sa mga presinto ng halalan sa gitna ng pandemic sa Galicia at Basque Country. Mahigit na 460 tao ang kamakailan ay nasuring positibo sa virus at ang naghihintay ng resulta naman ay binawalang bumoto sa regional na eleksyon. Isang butante sa Burela ay hindi napigilan ng takot ng pangalawang alon ng impeksyon.
I decided to come and vote because since I can, I've always voted. Apart from that, security measures are perfect. We are at the same risk coming here as when we go shopping or to the pharmacy.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.